raz príde tvoje kráľovstvo. O akom kráľovstve sme to spievali? Ja pri takýchto stretnutiach, a tento rok som také dva zvláštne prežil so seniormi slovenskými na Zemlínskej Šírave a nedávno v Dešnej zase s našimi veriacimi seniormi zo zborov. A ja niekedy pri tých stretnutiach dávam otázku. Mohlo by prísť Božie kráľovstvo, o ktorom sme spievali zajtra? Mohol by prísť Pán Ježiš kráľovať dnes alebo zajtra? A vás nebudem skúšať, ale ja vždycky hovorím, tak zdvihnite ruku, kto myslí, že áno. A je zaujímavé, no vy teraz nie, lebo by som vás zarmútil, nemôže. Nemôže. Musia sa ešte uskutočniť mnohé veci. Ešte musia, najmenej, keby už to začínalo 7 rokov prísť, Pán Ježiš nemôže dnes a zajtra prísť, aby vyhlásil to kráľovstvo, ktoré sme spievali, nemôže. Ale môže prísť Pán Ježiš pre svoju cirkev. Každú chvíľu, teraz, dneska. Prosím? Aha, no tak musíme byť presní. Keď sme spievali a keď sa modlíme v tej modlitbe, čo Pán Ježiš učil učeníkov, nech príde tvoje kráľovstvo. O aké kráľovstvo Pán Ježiš učil učeníkov? Nie to, ktoré my čakáme v nebi. Kráľovstvo, ktoré má byť na zemi. A ako sme to v tej piesni spievali? Keď všetci ľudia budú to vidieť, keď bude sláva na zemi. Rozlišujme dva príchody. A včera sme si to večer povedali. Je zvláštny príchod pre cirkev, ktorá môže nastať kedykoľvek, bez podmienok, bez nejakých znamení. A potom je to slávne kráľovstvo, ktoré bude predchádzať mnoho znamení. Mnohé veci sa na svete musia uskutočniť. A teraz v tomto odpoludnie chcem povedať o 8 veciach, ktoré svet prežíva, my spolu so svetom, a ktoré sú doprevádzané, alebo ktoré doprevádzajú ten príchod Pána Ježiša v sláve na túto zem. Takže o tom budeme teraz hovoriť. Nebudeme hovoriť o tom príchode Pána Ježiša pre cirkev, lebo tá môže nastať kedykoľvek. Máme tie verše, ktoré nám o tom hovoria, ale budeme sa zaoberať tým, čo v minulosti naši otcovia ani sa nemuseli zaoberať veľmi, pretože neexistoval Izrael a neprebiehali tie veci, ktoré sú spojené s Izraelom. Lebo to kráľovstvo, o ktorom spievame, nech príde tvoje kráľovstvo, to bude základ v Izraeli. Musíme mať na mysli, že Pán Ježiš príde do Jeruzaléma, Jeruzalém sa stane hlavným mestom celého sveta, a Pán Ježiš bude kráľovať so svojimi svätými v Jeruzaléme. A verím, že i my, keď už budeme mať nové tela, keď budeme pred tým Pánom vzkriesení, že s ním tam budeme. Tým sa teraz nebudeme zaoberať. Pretože sme sa dožili doby zvláštnej, keď vidíme znamenia, o ktorých Pán Ježiš hovoril, že budú predchádzať jeho príchod. Včera sme si to ukazovali. Keď učeníci sedeli s ním na Olivovej hore a pýtajú sa, kedy obnovíš, alebo aké budú znamenia tvojho príchodu a konca veku. A potom, keď odchádzal z Olivovej hory, tak mu dávajú, kedy obnovíš Izraelovi kráľovstvo. Bude to ešte skoro? Takže budeme si pripomínať 8 zvláštnych udalostí, ktoré prebiehajú na svete, a budeme si ich skúmať podľa písma. Takže na začiatku sa podívame na to, čo prežívame každý deň. Asi viete, čo je to, ten obrázok. Ten vidíte v správach každý deň. Čo to je? Prosím? To je vojna kde? Gaza. Tak toto vypadá, keď dopadajú bomby do Gázy. Ďalej. Čo to je Gáza? Čo to je pásmo Gazy? Neviem, či vy všetci viete a uvedomujete si, čo sa vlastne teraz v Izraeli robí. Prečo mnohí majú obavu ísť vôbec cestovať do Izraela? Tak tam v pozadí je mesto Gaza. A ovšem to je pásmo, ktoré je dlhé 45 kilometrov, ja vám ho za chvíľu ukážem, tam vzadu to je to mesto Gaza a toto je vojenské stanovisko pred tým pásmom. To je ohradené, aby ľudia z pásma Gazy nemohli prichádzať do Izraela a preto je to blokované. Ale niektoré konvoje humanitárne tam môžu ísť. Takže takto to vypadá to mesto Gaza. Má viacej ako 1 000 000 obyvateľov, ale tam je ďaleko viacej miest. To nie je len Gaza. To je celé pásmo Gazy s veľkým P. To znamená, to je určitá oblasť, ktorá patrí do štátu Izrael a v ktorej teraz prebieha vojna. Podívajte sa, toto je Izrael. Majme toto na mysli, tento obrázok. To je súčasný Izrael a v tom Izraeli sú tri žlté pásma. Tak toto je pásmo Gazy. Pri Stredozemnom mori, vidíte, tu je Gaza, ale je to od egyptských hraníc, široké je to až 30 kilometrov, 20 kilometrov, 45 kilometrov dĺžka. Žije tu viacej ako 1,5 milióna obyvateľov. K tomuto sa vrátim. Tak toto je tzv. Pásmo Gazy. Toto je tzv. Západný breh Jordánu. Tým sa budeme zaoberať. Čo sa tu odohráva a o čo tu v Izraeli ide. A potom sú tu Golanské výšiny, ktoré majú súvislosť so Sýriou. Tu by nemal byť palestínsky štát. Takže pokiaľ budeme hovoriť o pásme Gazy, to je spojené s týmto bývalým predsedom vlády Arielom Sharonom. Čo sa stalo? Ariel Sharon v roku 2005 dohodol, že toto pásmo Gazy, takto pri Stredozemnom mori, takto obklúčené, že bude odovzdané Palestíncom. Že odtiaľto 8 tisíc Židov bolo vysťahovaných, nechali tu domy, majetky, všetko v tomto pásme a aby si tu vládli Palestínci sami. Takže toto je pásmo Gazy. Ale čo sa stalo? Keď v roku 2005 toto pásmo prevzali a 8 tisíc Izraelcov museli opustiť, tak začala streľba. Tu vidíte, aké sú možnosti zásahu. Teraz spadajú rakety odtiaľto z toho pásma Gazy, pretože najprv boli tu tunely, ja vám ukážem aspoň jeden tunel, odkiaľ z Egypta, tými tunelmi privázali tie rakety. Viete, čo bolo, že na Červenom mori zastihli loď, ktorá vedla tam z Iránu, viezla rakety a zbrane. Potom to boli lode, ktoré zachytili tu v Stredozemnom mori. To bola toho medzinárodná taká trapná situácia, pretože do tohoto pásma Gazy chcú preniknúť a vyzbrojiť týchto ľudí tými raketami. Dneska rakety dopadajú, počuli ste, na Tel Aviv, na letisko. Preto boli zastavené lety. Niektoré letecké spoločnosti zastavili let do Tel Avivu. Dopadla raketa v Jeruzaléme, samozrejme Beršeba a všetky tieto mesta, Aštod, Aškalón, tu dopadajú rakety, 80 raket denne. Len čo urobil Izrael, ten si zhotovil taký systém pred rokom, dvomi, ktorý zachytí, keď nejaká raketa vyletí, tak oni ten systém, hovoria tomu železný dážnik, zachytí a vypočíta, kde by tá raketa mohla dopadnúť. A viete, čím je kratší dolet, tak tým je väčší rozptyl. Oni strieľajú tie rakety a ani nevedia, kde to dopadne. Dneska mi, myslí, jeden brat hovoril a uverejníme to v časopise Volanie, že jeden palestínsky, myslím, denník napísal, že Palestínci hovoria, že Pán Boh chráni toto územie tým, že odkláňa rakety. Nejaká raketa letí, letí, má niekam dopadnúť, príde nejaký vietor a tú raketu úplne odkloní a padne niekde inde. Takže 80% tých vystrelených raket zachytí ten raketový dážnik, že okamžite behom 10-15 sekúnd vyhodnotí, buď tá raketa mierí do mesta, tak v tom meste vyhlásia poplach a ľudia musia okamžite do krytov, alebo zamerajú Izraelci vojenské složky, zamerajú a pustia svoju raketu toho dážnika a ten zničí. Takže 80% tých rakiet je zničené a 20% dopadne, ale dopadne na územie, kde nikoho nezabijú. Takže toto je situácia, kvôli ktorej teraz je vlastne akoby vojna. Izrael prišiel, aby zničil v tomto území, zničil tie miesta, kde tie rakety umiestňujú, odkiaľ ich strieľajú. Ale tí Palestinci, tí Arabi, ktorí tu žijú, sú takí ľudia, že tie rakety vystreľujú zo synagógy napríklad, že tam v tých synagógach, v mešitách, v tých mešitách, že majú skladište zbraní v školách. A celý svet sa len dozvie, že nejaká raketa alebo nejaká bomba z lietadiel izraelských dopadne na školu. A teraz ukazujú chudáky deti, no ale pritom nikto im nepovie svetu, že z tej školy strieľajú rakety. Okrem toho, tu na tom území vyhlbili už kanály, tunely sem, pretože ich rakety málo ľudí zabíja, tak teraz urobili tunely v tomto území, aby prišli priamo teroristi, pretože toto územie je chránené. Vojenský, tu sú pozorovacie miesta a práve vojaci izraelskí chránia územia, strážia, aby nikto z toho pásma Gazy nemohol prísť do územia Izraela. A tak urobili tunely, aby tým tí teroristi mohli prichádzať a aby mohli zabíjať ľudí. Tak to je pásmo Gazy. Ešte, tak to je jeden tunel, aby ste videli, aké tunely sú a aké tunely objavili z Egypta. Teraz už nie tie tunely zničili, ale teraz sú iné tunely na tom pásme Gazy smerom na Izrael. Prečo hovorím o Arieli Šaronovi? Viete, v starom zákone je napísané, že je to beda tomu alebo tým, ktorí odovzdávajú územie Hospodinové nepriateľom. A to sa stalo v roku 95. Ja som tam zrovna so skupinou bol, boli sme v Ejlate, keď zastrelili Jicchaka Rabina. Prečo? To bol predseda vlády, ktorý, a my budeme o tom ďalej, ale poďme ďalej, ja vám to potom poviem. Takže zastavím sa u Ariela Šarona a Jicchaka Rabina. Takže včera už sme si hovorili, že vlastne včera nie, že keď bola písaná kniha Daniela, tak anjel hovorí zapečať tú knihu až do času konca. A v tom čase konca mnohí budú skúmať a poznanie sa rozmnoží. My berieme za to, že táto doba je, že my žijeme v dobe konca. Že to, čo Daniel napísal, a to je najväčšia eschatologická kniha Starého zákona. Z toho sa vychádza. Kniha Zjavenia vychádza z knihy Daniela. Tam je hovorené o tom, ako tá doba konca bude prebiehať. 60 týždňov krát 7 rokov, rok týždňov tomu hovoríme, alebo týždň rokov, ubehlo od roku 400, okolo roku 435 pred našim letopočtom, keď vyšiel Dariov príkaz, aby sa Izraelci mohli vrátiť do Jeruzaléma, vybudovať toto mesto, a 69 krát 7 rokov malo uplynúť, keď bude zabitý Mesiáš. To je 9. kapitola Daniela. A potom je hovorené, že v tom poslednom týždni bude vojna. A na záver tých 70. týždňa, že potom bude obnovená bohoslužba, že tam je asi 6 vecí, ktoré je povedané, odstránená neprávosť, odpustené hriechy, ukončené proroctvo. A Danielovi bolo zjavené, že celá tá história Izraela sa od smrti Mesiáša uskutoční za 7 rokov. ale to nenastalo. A preto Pán Ježiš, keď prišiel, volal, priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Toto kráľovstvo na zemi, o ktorom Daniel hovoril, to sa priblížilo, bolo veľmi blízko. A práve keby Izrael bol prijal Mesiáša, keby uverili v neho, lebo to kráľovstvo mohlo byť založené len po smrti Mesiáša. To bol základ tomu, aby Pán Boh mohol odpustiť neprávosti tomuto ľudu, tak by začalo to slávne kráľovstvo. Nestalo sa. Viete ešte, keď Pán Ježiš sa mal narodiť, tak anjel Gabriel hovorí Márii, že to, čo sa narodí s nej, že bude sväté Hospodinovi, že bude syn Dávidov a zasadne na trón Dávidov. Tak blízko bolo to Božie kráľovstvo. Žiaľ, od Matúša 10, 11 a potom Matúša 13 je zastavená príprava. Už Pán Ježiš tam nikde nehovorí o priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Nepriblížilo sa, lebo Izrael ho odmietol. Izrael ho prehlásil, tí vodcovia Izraela ho prehlásili, že má démanského ducha, že má ducha Belzebúba a tam to skončilo. 13. kapitola Matúšovho evanjelia už začína hovoriť o budúcom kráľovstve a o tom, čo bude prebiehať od jeho odchodu, až keď to kráľovstvo bude. Takže my veríme, že teraz nám je odkryté to tajomstvo knihy Daniela, tajomstvo knihy Zjavenia. Môžeme povedať, že od 4. kapitoly Zjavenia už je budúcnosť, že tá naša súčasnosť končí 3. kapitolou, lebo 4. kapitola z knihy Zjavenia začína, vidím otvorené nebesia, máme za to, že to je po vytrhnutí cirkvi a potom začínajú otváranie pečati a tých 7 rokov posledných, o ktorých Daniel píše, vám to ukážem. Apoštol Pavel píše, v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy a vymenováva 17 vecí, ktoré v tých nebezpečných časoch sa v kresťanstve budú odohrávať. Nechcem to rozoberať. Tam hovorí o tom, čo to budú nebezpečné časy, ako kresťanstvo bude žiť. A predstavte si mi, keď dneska hovoríme o kresťanstve, tak ako sa ľudia dívajú? Ja som bol pred niekoľkými rokmi v Brusele a pýtali sme sa tých niektorých tých zástupcov, tých poslancov, prečo Brusel, Európska únia má záporný vzťah ku kresťanstvu a k Židom. Prečo? Čo kresťania urobili, keď Európska únia nie je kresťanská? Keď Európa naša už nie je kresťanská? A viete, aký je pohľad? Kresťanstvo zlyhalo. Kresťanstvo ľuďom nemá čo dať. Tolerancia. Hovorí sa o tolerancie. Také právo, ako kresťania majú teraz moslimovia, prípadne ďalší. Takže ten život kresťanov v tejto dobe je, nechcem ho pripomínať, ale Pavel o tom hovorí. Takže my sme sa dožili posledných dní v biblickom pojatí. A potom Peter hovorí, v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí a hovoriť, kde je to zasľúbenie o jeho príchode. Choďte po rôznych cirkevných spoločenstvách a pýtajte sa, veríte, že Pán Ježiš príde pre svoju cirkev? Dostanete jednoznačnú zápornú odpoveď. Žiaľ, že sa to vkladá aj do našich zborov. Sú niektorí, ktorí už pochybujú, že je to vlastne omyl, že Pán Ježiš len raz príde, že žiadny jeho príchod pred cirkev nebude. Takže my si to pripomíname a na tom stále sme, že Pán Ježiš príde pre svoju cirkev a čakáme ho, vedie toľko veršov Nového zákona. Napríklad o Tesaloničanoch je reč, to bol prvý list apoštola Pavla a hodnotí Tesalonických, ako sa obrátili od modiel k Bohu, aby očakávali Pána Ježiša Krista z neba. Koľko je tých veršov, čakaj, Zjavenie končí tým, ja prídem rýchlo, ja prídem skoro. Pán Ježiš hovorí Jána 14 a toto Jánovo evanjelium bolo napísané na záver prvého storočia. Tí traja evanjelisti o tom nepísali. A Pán Ježiš hovorí, nie, čakajte, ja prídem k vám na zem. Ale ja si prídem vziať pre vás k sebe. On nepríde na zem. On príde do povetria, aby cirkev preniesol cez tú ríšu tmy do svojej slávy. Svet ho neuvidí, nepozná. Ale keď príde v sláve, tak to bude ako blesk od východu na západ. Celý svet o tom bude vedieť, že nastáva táto doba jeho kráľovstva. Ale v posledných dňoch, a v tých žijeme, moji drahí, už ľudia, kresťania neveria, že by Pán Ježiš mal prísť pre svoju cirkev. Hovoria, kde to máte napísané a jak to špatne chápete. Takže včera sme si to ukázali, v písmo hovorí o dvoch príchodoch. Pre jeden má názov Deň Pánov a druhý Deň Kristov. Poďme ale ďalej. Aký je rozdiel medzi tým, čo svedčíme o vytrhnutí cirkvi a o zjavení? Takže keď je to vytrhnutie, nazýva sa to v písme Deň Kristov. Keď je o zjavenie, Deň Hospodinov. To je pre nás také znamenie. Keď nájdeme slova o Deň Hospodinov, o tom písali proroci. Deň Hospodinov, alebo v Novom zákone to slovo Hospodin je premenované na Deň Pánov, Kyrios. Pán Ježiš príde do povetria, nepríde v sláve na zem, ale v tom zjavení príde Pán Ježiš na zem. Vytrhnutie patrí cirkvi, iba cirkvi, a ja to zdôrazňujem, nie kresťanstvo. Kresťanstvo je veľký celok, ale koľko ľudí v kresťanstve je skutočne znovu zrodených? Koľko ľudí má Ducha Božieho? Ak niekto nemá Ducha Božieho, Ducha Kristovho, ten nepatrí Bohu, ten nepatrí do cirkvi. Takže cirkev bude vytrhnutá a kresťania tu zostanú. To kresťanstvo bude pokračovať ďalej a kresťanstvo, jeho záver je uvedený v 17. kapitole knihy Zjavenia. To je Babylon, o ktorom je reč, čo všetko sa bude konať, a teraz to vidíte. Ja keď sledujem trochu, čo robí pápež teraz a akým spôsobom zjednocuje a volá ľudí, je to zvláštne, že už, ale nebudem to radšej rozvádzať, ale možná to poviem, keď som začal, takže už vlastne i pápež zastiera i niektoré spoločnosti. Potom je to spasenie pri vytrhnutí ide v nebi a to spasenie pre zjavenie ide o zem. Spasenie na zemi. A to je práve to, čo mýli ľudí. Keď Pán Ježiš hovorí o spasení Izraela, tak myslí na to kráľovstvo na zemi. Keď hovorí, že tí, čo zostanú žiť, keď bude veľké súženie a tí zo Židov, ktorí obstoja, ktorí nezahynú v tých súdoch, ktoré prídu, vojdu do kráľovstva Pána Ježiša a to sa rovná spasenie, záchrana. Nie je to spasenie, o ktorom hovoríme my, spasenie pre večný život. To vytrhnutie bude v tajnosti, zjavenie bude verejné. Nastane to v okamžiku, kdežto to bude po znameniach. Pán Ježiš ako raná hviezda, slnko spravodlivosti, Boží syn človeka. Po vytrhnutí nastáva súdna stolica Kristova pre zjavení trón slávy na zemi. Poďme ďalej. Takže o tom som hovoril, že sú to znamenia jeho príchodu, ktoré sa týkajú jeho príchodu v sláve. Ďalej. Takže Pán Ježiš teraz hovorí, aké budú znamenia konca veku. Ako to bude v tých 7 rokoch, o ktorých Daniel hovorí, že ešte zostávajú. My žijeme v dobe vlastne vloženej. To znamená, že to Daniel nevidel. Teraz je vložená doba cirkvi. O tom v starom zákone nečítame. Daniel o tom nevedel. Nastalo to tým, že bol Izrael odložený stranou. Apoštol Pavel to vysvetľuje. Pán Boh odložil Izrael stranou a teraz jedná s cirkvou. A keď ukončí sa doba cirkvi, tak opäť potom pred celým svetom nastane doba Izraela. Takže to budú vojny, revolúcie, hlad, mori, zemetrasenia. A Pán Ježiš hovorí, že je to počiatkom tzv. Predpôrodných bolestí. Čo to je predpôrodné bolesti? Tá naša predporodné bolesti, to je toto. Táto čas, keď už má prísť, keď sa má narodiť, tak začínajú bolesti. Nezačínajú predporodné bolesti skôr. Tak si dávame otázku, kedy začalo vlastne tehotenstvo Izraela. Pretože to sa týka Izraela. Kedy to začalo? A máme za to, že ten začiatok je 1882. Včera som vám to naznačil. To je začiatok naplňovania desiatok Božích zasľúbení, ktoré si pripomenieme. Tuto začalo ten príchod Izraela podľa Božích zasľúbení. Toto obdobie trvá a my sa nachádzame už tu v tomto konci, keď prídu pôrodné bolesti. Ja verím, že sa už týchto bolestí nedočkáme, ale vidíme náznaky. Takže to je prvá časť. Ale Pán Ježiš to Matúša 24 hovorí o druhej časti. A to, keď spomína ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú na vrchov. Čo je to ohavnosť spustošenia? Zase pripomína Pán Ježiš Daniela. Pán Ježiš sa odvoláva na tú eschatológiu Daniela. Ohavnosť spustošenia bude v strede tých 7 rokov, k tomu sa vrátim. A potom nastane, po tých 3,5 rokoch, nastane veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta a až doteraz ani viac nebude. Takže nakreslíme si to. Porodné bolesti a začiatok tých porodných bolestí je uzavrenie zmluvy toho, ktorý povedie, poviem tomu, obnovenú rímsku ríšu. Príklad Európskej únie, niečo podobného. Nehovorím, že je to Európska únia. Ale na území bývalej rímskej ríše a vlastne čiastočne ríše gréckej, ríše babylonskej, pretože v zjavení je popísaná tá ríša, že bude mať všetky znamenia. Znamenia leva, medveďa, pardála, a tá hrozná, takže všetky štyri veľmoci, ktoré boli od Daniela až do príchodu Pána Ježiša, to budú znamenia veľmoci, vo ktorej sa uchopí zvláštny človek, človek hriechu si zatratenia, a o ktorom hovoríme, že to bude antikrist, proti Kristu. Satan sa musí prejaviť vo všetkých troch osobách alebo vo všetkých troch prejavoch, ako je Boh. Pán Boh je Otec, Syn a Duch Svätý. A Satan je v týchto troch osobách. On, Satan, ktorý bude na zemi pôsobiť svojou mocou, potom tu bude človek zvláštny, vybavený jeho mocou, antikrist, proti Kristu, a potom bude tu tretia osoba, a to bude antiduch, falošný prorok. Takže ten antikrist uzavrie zmluvu s Izraelom. Vtedy nastane mier na Blízkom východe. Máme za to, že do tej doby to nebude. Márne sa snaží celý svet. Prezidenti, a teraz zasahuje Francia a podobne Egypt, aby bol mier. Nebude, moji drahí. Podľa písma tu mier nezavládne. Nie je možné, aby tam, kde je oheň a voda, aby sa oheň a voda zlúčila. Izrael a Arabi. To je oheň a voda. To sa nikdy nemôže spraviť, až nastane to uzavrenie zmluvy, vo ktorej pravdepodobne dojde k postaveniu tretieho chrámu. Takže toto sa nazýva, toto obdobie porodné bolesti, 3,5 roka. A tu je tá ohavnosť spustošenia. Keď je hovorené o tom, že v strede tohoto obdobia si ten, ktorý uzavre tú zmluvu, tá hlava tej obnovenej rímskej ríši, keď príde do Jeruzalema a bude chceť mať slávu, vziať slávu a príde do chrámu, a ten falošný prorok, ten jeho námestník, mu postaví tam iste tribúnu, bude tam veľká socha jeho, tohoto človeka, a teraz celý svet bude na to zameraný. Prostriedky dneska sú To je úžasné, ja som nechcel vám ten 9. bod, aké prostriedky dneska sú, čipovanie, o tom vám už nechcem hovoriť, ale čo sa všetko robí, keď už ľudia sú čipovaní, zvieratá sú čipované a keď už celý svet bude vidieť a bude zameraný na toho človeka, ktorý príde do Jeruzalema, aby bol celým svetom oslavovaný. Nezaslúži si to? Keď urobí mier na celom Blízkom východe, keď to bude taká, a pretože bude vybavený satanskou mocou. Dokážeme si predstaviť, že Satan vybaví človeka svojou mocou. Čo to bude za človeka, o tom sa ani nechceme zmieniť. A tento človek, ktorý sa posadí tam na tom Jeruzalemskom chráme, ale bude ohavnosť spustošenia, pretože zastaví obete. A bude chcieť, aby sa tam v Jeruzaléme niečo obetovalo pre iného Boha nech živého. A to sa zbúria Židia. Teraz poznajú, s kým tú zmluvu uzavreli, a to je Izajáš, s peklom a so smrťou. A začne spustošenie. Odteraz začína veľké súženie. Pán Ježiš hovorí, utekajte. Keď príde toto obdobie, utekajte. Máme za to, že to budú utekať do Jordánska, do Petria, do iných miest tam v Jordánsku, aby sa ukryli. A bude to veľké súženie, ktoré je popísané potom otváraním tých pečatí. Takže od kapitoly do niekedy 10. zjavenie, ale to je, tam to nie je poriadok časový, ale tam sú rôzne vsúvky, nastane veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta. Mňa keď som to rozoberal, pretože sa hovorí o dobe, že príde 200 miliónová armáda z východu a že preto rieka Eufrates, že sa vyschne. Keď podrobne som čítal a študoval vyjadrenia, prišiel som k záveru, že to nebude armáda. Ako by mohla armáda 200 milióna z východu, i keď Čína a tie východné štáty majú takú armádu, ale ako by mohli po celom svete, pretože tam je napísané, že tých 200 miliónov, že budú ničiť ľudí, zabíjať ľudí po celom svete, tak prichádzame k tomu, že to je démonská ríša. Satan, keď je v tomto období už zvrhnutý z neba, že už nebude môcť pôsobiť v nebi, už nebude môcť obžalovávať, keď jeho činnosť bude obmedzená na zem, takže vlastne budú otvorené prieduchy demonských bytostí a tých 200 miliónov demonských bytostí po celom svete budú ničiť ľudí. Viete, keď sa povie ebola, keď sa povie niektoré, čo je všetko príde ešte na zemi, keď ľudia budú 5 mesiacov zomierať, budú si veľmi prijať, aby odišli, aby zomreli a nebudú môcť. Čo sa to bude diať? To je hrôza len čítať. Takže potom na záver ešte bude súd nad národmi podľa Daniela a potom príde to kráľovstvo, o ktorom sa začali hovoriť. Takže čo čaká ľudia? Tu je tých 8 bodov. Odpadnutie, niekto musí odstúpiť z cesty, ale toto je podľa 2. Tesalonickým. Podľa toho to nepôjdem, ja budem mať iné poradie. Ale keď si čítame 2. Tesalonickým, tam je napísané, tí veriaci v Tesalonike už mysleli, že ten deň Hospodinov prišiel. A Pavel im hovorí, nie, on nepríde. Najprv musí niečo prichádzať. Odpadnutie, niekto musí ustúpiť z cesty, máme za to, že je to cirkev a Duch Svätý, musí sa zjaviť človek hriechu, antikrist, bude postavený tretí Boží chrám v Jeruzaléme, on sa posadí do chrámu, potom bude mocné satanové pôsobenie, falošné zázraky, Boh pošle mocné pôsobenie pod vodu a súd nad tými, ktorí neuverili pravde. To si čítajte, moji drahí. 2. kapitola Tesalonickým. Kto si myslí, že už ten deň sa blíži veľmi, tak toto všetko musí sa urobiť predtým. Takže to je tých 8 vecí, o ktorých chcem vám hovoriť. Existencia štátu Izrael, to je najväčšie znamenie našej doby. Pokiaľ Izrael nebol vo svojej vlasti, pokiaľ sa nesplnili stovky zasľúbení zo starého zákona, že Pán Boh ich navráti, tak o príchode pre kráľovstvo nemohla byť reč. Preto naši otcovia ani veľmi nevykladali Rimanom 9, 10, 11. My ho vykladáme. Teraz stojíme, teraz sa tým zaoberáme. Čo je tam Rimanom 9, 10, 11? To je reč o našej dobe. Pretože existujú teológie, ktorá hovorí, že už Izrael nemá žiadne zaslúbenia. No ale ako to vedie tam napísané, že Pán Boh svoj ľud nezavrhol? Že svoju zmluvu nezrušil, že postavil Izrael bokom, stranou, a to nie je zavrhnutie, že teraz jedna z cirkvou, že je teraz obdobie milosti pre celý svet a pre národy, ale potom, keď bude uzavrená plnosť pohanov, on potom spasí, zachráni celý Izrael. Šírenie mesiánskych židov, to je Rimanom 9:10-11. 400 tisíc týchto veriacich židov už existuje. Čo sú to za ľudia? Aké majú postavenie? Ako sa máme na nich dívať? Prichádzajú a na rôzne miesta už i k nám do republiky, aby vydávali svedectvo. Čo sú to za ľudia? Kam ich máme zaradiť? Snaha o vytvorenie palestinského štátu na západnom brehu Jordánu, to prežívame. Je nejaký biblický podklad? Stále to počujete, Mahmud Abbas v OSN v novembri minulého roku a rok ešte predtým. Pred celým svetom, neviem koľko je presne, 194 štátov a mával listinami a dokonca už teraz je odsúhlasený, že už sú pozorovatelia OSN. Aký štát? Palestínsky? Oni už nemajú názov Západný breh Jordánu. Ale štát Palestína vyhlásil, to si na Izraeli, na území Izraela vznikol ďalší štát? Štát, kde žije 250 tisíc židov? Kde je niekoľko miest, ja vám ich ukážem aspoň, kde žijú židia? Kto si to dovolí vyhlásiť štát bez toho, aby nebolo nejaké jednanie? Tak aký palestinský štát existuje? Boj o rozdelenie Jeruzaléma. To nesúvisí len, aby bol štát Izrael. My chceme Jeruzalém, východný Jeruzalém, aby bol hlavným mestom tohoto palestinského štátu. Čo to je? Čo to je za myšlienka? Čo je to za žiadosť? Je možné, aby Pán Boh toto dovolil? Ja vám ho ukážem. Vie svet, o akú časť Jeruzaléma sa jedná? Vie, o čo tu ide? Tu nejde o nejakú časť mesta. A tu je základná otázka duchovná a to otázka postavenie chrámu v Jeruzaléme. Pokiaľ tretí chrám nebude stáť v Jeruzaléme, Pán Ježiš v sláve ku kráľovstvu nemôže prísť. Je tu príprava výstavby, tá prebieha. Keď sa dívame na Irán, Rusko, a keď sa dívame na to, čo sa deje v Líbii, na Kaukaze, v Jordánsku, v Saudskej Arábii, v Egypte, tak si dávame otázku, čo sa to deje na tomto Blízkom východe. Je o tom nejaká reč v Starom zákone? Je to plnenie a Pán Boh to dovolil, aby sa niečo pripravilo? Čo sa pripravuje? To heslo je Magog pod vedením Goga. To sa pripravuje a to môžeme čakať každú chvíľu. Odpadnutie, to už som povedal, a potom formovanie obnovenej lidskej ríši. Tak, pretože už je len pol hodiny, tak asi pôjdeme rýchlejšie. Týchto 8 bodov vám chcem priblížiť. Takže ide teraz, tu sú otázniky, to je časová os. Časová os, čo sa všetko má stať, než prídu tých 7 rokov doby súženia, tých porodné bolesti a veľké súženie. Tak čakáme vytrhnutie cirkvi. Nemôžeme to zaradiť. Moji drahí, nikto sa nepokúšajeme povedať, že, kedy to bude. Sú názory, že to bude až tu, niekde v strede. Dokonca sú teórie, že to bude až tu na konci. My veríme, že to bude predtým, než toto obdobie započne. Veríme, že otázka Goga, kedy ten Gog s tou armádou z Magoga príde do Izraela na západný breh Jordánu. Tam má prísť, tam je to stylizované. Kedy? Kedy sa zjaví Antikrist? Bude to hodne rokov pred tou dobou súženia, alebo to bude krátko, ako dlho bude trvať to, vlastne to, tá rímska, obnovená rímska ríša, než bude uzavrená zmluva. To všetko nevieme. Časové to nemôžeme zaradiť, ale majme na mysli, že to sú znamenia, ktoré musia sa odohrať, než Pán Ježiš tu príde až do milénia, až na záver, keď bude druhý príchod Kristov. Takže to prvé je existencia štátu Izrael. Čo všetko prežívame? Pán Ježiš hovorí, a to už veľmi rýchlo prejdem, hovorí o figovníku, že pokiaľ bude ten figovník už vyrášať listie a potom i všetky stromy, takže je blízko kráľovstvo Božie. O tom Pán Ježiš hovorí. A my máme za to, že práve to, že začalo po tom roku 1882, začal ten figovník, začínal kvitnúť a v našej dobe vidíme, čo všetko sa odohráva a vidíme, že všetky stromy, to znamená pohyb v národoch, že to kráľovstvo Božie je veľmi blízko. Návrat Židov podľa Ezechiela má prebiehať v troch etapách. Najprv otvorím vaše hroby, to hovorí Pán Boh, a vyvediem vás z vašich hrobov a dovediem vás do zeme Izraelovej. To Pán Boh robí, že otvára hroby, to znamená, to je obrazná reč, že Židia, ktorí boli rozohnaní do medzi 180 národov, že sa budú zhromažďovať. Dneska už sa hovorí, že zo 145 národov už prišli. Ale zatiaľ je to zhromažďovanie ľudí. A potom tá druhá etapa, že ich učiní jedným národom v zemi na vrchoch Izraelových. Nie nikde inde. A to už je tiež splnené. Rok 48 už je jedným národom, už je jedným štátom. A tá tretia etapa, že Pán Boh dá do nich svojho ducha a ožijete a osadím vás na vašej zemi. A to je tretia etapa, ktorá čaká a je to spojené s novou smluvou, ktorou som vám hovoril. Takže to je vstupná brána jad vašem v Jeruzaleme. Tu na vrchu, na tej vstupnej bráne je práve ten verš červený, ktorý ste videli. Že vám dám ducha, áno, dám do vás svojho ducha, ožijete a osadím vás na vašej zemi. Tak to je jad vašem, tu majú tento verš napísaný, k tomu sa vrátime. Pán Boh hovorí, že nech ich navráti on sám, nie OSN, nikto iný na svete. On ich navráti zo všetkých zemí, ale najprv im dvojnásobne odplatí. Už odplatil Pán Boh Židom, Izraelovi, za to, čo oni urobili, za ich neprávosť. Tá prvá odplata máme za to, že bolo asýrske a babylonské zajatie. Asýrske zajatie 721, babylonské zajatie 586, to bolo Severné kráľovstvo, Južné, prvá odplata. Rok 70 a 135, druhá etapa. Takže ďalej, už ďalšia odplata Hospodinova nebude. Takže on ich teraz navracia. To je rok 48, vidíte, Ben Guriona, to je pamätný deň, 14. mája, piatok odpoludnia, o 4. hodine vyhlasuje štát Izrael. Od tej doby sa uzatvárajú úžasné veci a my si to pripomíname, toto som vám popísal. Takže Izrael, pôjdeme ďalej. Pán Boh hovorí, že keď sa vráti Izrael z toho rozptýlenia, že tie vrchy Izraelové budú donášať mnohé ovocia, že mestá budú obývané, že bude rozmnožený ľudia a hoveda. Tak teraz len prejdeme po pár sekundách, čo všetko Pán Boh, ako sa to splnilo, to, čo hovorí, keď sa navráti Izrael, čo všetko sa zmení. Takže podívajte sa, mestá budú obnovené. Nie je to úžasné? V roku 1912 tu bolo 60 domov a dneska je tu Tel Aviv. 2,5 milióna obyvateľov. Haifa, to je vlastne tretie najväčšie mesto, potom je Jeruzalém a Haifa, tretie najväčšie mesto v Izraeli, tu už je potom libanonská hranica a toto je pevnosť alebo mesto Ako. Najväčší prístav v Izraeli, kde robí Stredozemné more záliv. Aké úžasné mesto. Nazaret, Genezaretské jazero, toto je Nazaret, mesto, kde je 100 000 obyvateľov. Potom Genezaretské jazero, úžasné, ale tu vidíte vlastne banánové palmy. Ja som v živote nikdy predtým to nevidel. Čo je to všetko osadené, jak to je zúradnené, jak to tu rastie na brehu Genezaretského jazera. Ďalej, no ešte, keď máme Jordán, ktorý vyteká, to je také zvláštne miesto, kde pútnici bývajú pokrstení, menuje sa to Jardenit, ten Jordán je úžasný. Ale nad Genezaretským jazerom je Tiberias, 100 000 obyvateľov, to je mesto, v dobe pána Ježíše tam bolo len pár domov a boli tam kúpele, že tam bola termálna voda a dneska je to úžasné mesto. Golánske výšiny, ktoré sú od Genezaretského jazera, takto to som vám ukázal, tú žltú plochu. Čo tu na tých Golánskych výšinách je? Vidíte horu Hermon. To je 2820 metrov a toto, tu sú drúzovia. Sú tu 4 obce drúzov, to sú Arabi, ale nevyznávajú islám. Majú iné náboženstvo a tieto celé plochy, ktoré oni na úpati hory Hermon vysadili, sú ovocné stromy. Sú úžasní ovocinári a bojujú v izraelskej armáde. Takže takto boli Golanské výšiny, neobývané, bez stromov, ale teraz, keď sa podívate na to, tu sú dole už kibuce, alebo tie družstva, tam vzadu je Hermon a odtiaľ to sa, to boli zákopy sírskej armády a dole, ešte ďalej, jak sa podívate, úžasné, toto robí Izrael. Tu sú hranice so Sýriou, kde nič nie je. Tu žiadni obyvatelia Sýrie nie sú, toto je územie jednotiek OSN, ktoré chránia tú hranicu. Ale čo robí Izrael? Už je tu viacej ako 20 000 ľudí, ktorí postavili továrne, majú tu výrobu vína, najlepšie na Blízkom východe. Len to vám chcem dokumentovať, čo to znamená, že Pán Boh splní svoje slovo. Toto sú hory Gelboe. Keď Saul zomrel a jeho synovia, tak prichádza Ben Gurion a prichádza Dávid a hovorí, že na týchto horách nebudú stromy rásť. Boli prázdne, bez stromov. Ben Gurion prichádza niekedy okolo roku 60 a hovorí, ja to zlorečenstvo, ktoré vyhlásil Dávid, ruším a vy hory teraz budete niesť požehnanie ovocie. A už sú zalesnené, sú krásne hory Gelboe. To je mŕtve more. Vyrástli úžasne, to je len jeden hotel, ale koľko je tu hotelov, kde prichádzajú ľudia z celého sveta, aby si kožné nemoci liečili a skutočne to je jedno miesto na svete, kde sa lupenka a niektoré tie kožné nemoci vyliečia. Je tu Eilat. V roku 1948 bolo tu len pár domov. Dneska je to úžasné, moderné mesto. Do stredu mesta pristávajú lietadlá z Tel Avivu. A podívajte, aké hotely. A koľko ľudí z celého sveta sem prichádza. Tak Pán Boh splnil, čo hovoril o Izraeli. Ako je to tá druhá otázka, šírenie mesiáskych židov na svete? Apoštol Pavel o tom hovorí. Hovorí, že o troch ostatkoch. Ostatok to je pozostatok z Izraela ľudí. Pripomína o tom, že keby bol počet Izraelových ako piesok mora, ostatok bude spasený. Nie všetci vojdu do kráľovstva pána Ježiša. Nie celý Izrael. Zachariáš hovorí, že to Jákobove súženie, ktoré bude v období tých 7 rokov, že len možná dve tretiny zahynú a že len tretina Židov zostane, ktorí vojdu do kráľovstva pána Ježiša. Len zostatok. A Pavel z toho vychádza, že už v jeho čase bol ostatok. To znamená, že už v jeho čase boli Židia, ktorí verili v Mesiáša, ktorí verili v Pána Ježiša, ktorí sa i obrátili. A teraz je to ten známy verš úžasný, že keď vojde plnosť pohanov, tak celý Izrael bude spasený, celý národ. Ale najprv musí vojsť plnosť pohanov. Máme za to, že ide o ukončenie cirkvi, hlavne z pohanov, pretože tí mesiársky Židia, tí nehovoria, že sú kresťania. Oni hovoria, že sú to Židia, ktorí veria Mesiáša. Či budú spasení, či sú znovu zrodení, to je teraz veľký otáznik. Či veria v Pána Ježiša ako Božího syna, to je veľký problém, veľký otáznik. A mám hodne pochybností, že z tých 400 tisíc mesiářských židov, čo sú na svete, pravdepodobne hovorí sa, v Izraeli okolo 100 tisíc, že tie niektoré ich zbory sú akoby pokračovaním tých synagóg, pokračovaním toho spoločenstva, akorát, že veria, že Ježiš je Mesiáš. Ale to je na dlhú dobu, keby som vám o tom mal hovoriť ďalej. Snaha o vytvorenie štátu Palestína. Tak to je rok 93. Vidíte, to je Yitzhak Rabin, Yasser Arafat a Bill Clinton. Nastáva historický okamžik. Títo dvaja ľudia, ktorí predtým sa nestretli, si podávajú ruky. Na čom sa dohovorili? Dohovorili sa, že v Izraeli, teraz Izrael odovzdá územie premiér. To je hlavná téza, hlavná myšlienka. My vám dáme územie a vy zaistíte mier. Podívajme sa ďalej. Čo sa dohodli? Bolo to vlastne precizované v Oslo. Toto je tzv. Západný breh Jordánu. Tie hnedé plochy, to sa dohovorili tedy s Clintonom a potom v Oslo. Tu si už vládnú Palestinci sami. To je Západný breh Jordánu, toto je Judsko, tu je Hebrón, tu je Jeruzalém a vidíte, toto je Samária, tieto mesta Jericho, Nablus, bývala Samária a tieto mesta takto ohraničené. A v týchto tmavých hnedých už nenájdete izraelského vojaka. Polícia, všetko, vstup, už sú vycvičení Palestinci. A Izrael ich vyzbrojil, vystrojil 25 tisíc tých Palestincov, vybavil, aby mohli byť vykonávať úlohu, dostali zbrane, aby mohli robiť vlastne poriadok a dodržovať. A čo sa stalo? Tých 25 tisíc ľudí sa v roku 2000 otočili a začali strieľať na izraelských vojakov a na izraelských ľudí. Začala intifáda. Intifáda, to je otvorený boj, to už je druhá alebo tretia intifáda, ale v roku 2000, pretože Yitzhak Rabin, vlastne Ariel Sharon si dovolil s poslancami vystúpiť na Chrámovú horu. Takže toto je nebezpečie. Sem sa skoro nechodí. Tu turisti do tejto oblasti, keď cestujeme okolo Jordánu, tu je rieka Jordán a cestujeme dole do Jericha, ale aké je, to je, tu je púšť. Takže to je ako nebezpečie. Ale do týchto miest, do Samárie a do Hebronu sa nechodí. Do Betlehema niektoré skupiny, ktoré teraz už ani nemohli ísť, aby tam vošli. Pretože je tu veľké nebezpečie, že bude otvorený boj. Tak aký mier? Ten problém vznikol v roku 48-9, keď 600 tisíc Palestíncov museli odísť, na výzvu okolných krajín, ktoré v 48. po vyhlásení štátu Izrael napadli Izrael a začala vojna a všade im ohlasovali, odídete do okolných krajín, za 14 dní sa vrátite, my Izrael zaženieme do mora. Žiaľ, z tých 600 tisíc dneska sú 4 milióny, pretože boli umiestnení do takýchto táborov. Toto je tábor uprchlíkov v Gaze. Týchto táborov je 52. Žiaden štát ich neprijal za svojich občanov. Oni žijú v Ordánsku, oni žijú v Sýrii, v Libanone, žijú na ďalších miestach a žiaden štát ich neprijal za svojich občanov. 60 rokov žijú v táboroch, 4 milióny. A pýtate sa, ako žijú, čo robia? OSN v roku 49 urobilo pre nich zvláštny fond, takže 17 miliónov dolarov ide pre týchto ľudí, je tisíce, myslím okolo 20 tisíc Palestíncov sa stará, aby im roznášali peniaze, takže oni 60 rokov nepracujú a sú v táboroch. Ešte jeden tábor vám ukážem, ďalší, to je tábor v Libanóne. Takto žije ľudia. Takže chápajme, že áno, tí Palestinci chcú, títo ľudia, tých 4 milióny by radi prišli do Izraela. Prečo im Jordánsko nedá nejaký domov? Prečo a Jordánsko má toľko územia voľného, čo tam nič nie je? Prečo im nedá niektorý iný štát? Ale vidíte, čo sa robí v Sýrii? 100 tisíc ľudí uteká zo Sýrie, čo sa odohráva v Líbii, čo sa odohrávalo v Turecku. Takže títo ľudia by radi prišli do Izraela, kde je pomerne kľudné. Všetci tí Palestinci, ktorí sú obyvatelia, ich 1,5 milióna, ktorí sú obyvatelia Izraela, majú občianstvo Izraela, tí by si nič iného neprijali, len aby to zostalo tak. Takže toto je problém západného brehu Jordánu. Mahmúd Abbas. To je ten súčasný, ešte vám poviem, že Ariel Sharon v tom roku 2005, keď odovzdal pásmo Gazy Palestíncom, aby si tam vládli, keď vyhnal 8 tisíc Izraelcov a rozptýlil ich, aby si hľadali nové miesta, pán Boh zasiahol. Pán Boh zasiahol v roku 1995, keď Isaac Rabin bol zastrelený. My sme prechádzali práve. Druhý deň sme boli v Tel Avive, kde boli stopy toho, kde bol zastrelený a nemocnicu, kde zomrel. A prečo? Mesiac pred jeho smrťou ortodoxní, ultraortodoxní Židia vyhlásili kliatbu. Moji drahí, kliatba v Izraeli funguje, platí. Pán Boh nad týmto národom, kde my žiadnu kliatbu nevyhlasujeme, ale tam áno. Vyhlásili kliatbu pred, a keby to niekto iný tvrdil, ale Ludwig Schneider, ktorý bol zrovna u Isaaca Rabina v Tel Avive, žil a v noci v 11 hodín počuli, ako vyhlasujú kliatbu so sviečkami a Rabine, do mesiaca budeš mŕtvý, lebo si zem, ktorú nám dal Hospodin, odovzdal nepriateľom. Presne do mesiaca, hoci ho strážilo 700 policajtov. A predstavte si, Yigal Amir prišiel 7 metrov k nemu a zastrelil ho. To nie sú obyčajné veci. To sú divy, ktoré sa konajú. Áno, splnila sa kliatba. Druhý bol Ariel Sharon. Odovzdal v roku 2005 pásmo Gazy. Za chvíľu upadol do komatu a nedávno zomrel. 8 rokov v komate. To je normálne? Zasahuje tu pán Boh? A teraz je Mahmúd Abbas. Samozvaný prezident. Nikto ho nezvolil pre tú palestínsku samosprávu. Vyhlásil štát Palestína. Aký to štát? Dvakrát vystúpil v OSN. Chceme, aby štát Palestína bol pozorovateľom OSN. 146 štátov mu to schválilo. Z Európy iba Česká republika sa postavila proti, jediný štát. A ja som vďačný, že máme takýchto predstaviteľov, lebo pán Boh bude súdiť. Súdiť tie národy, ktoré sa takto stavajú k Izraeli. Takže podívajte sa, toto má byť palestínsky štát. Čo zostane Izraeli? Tu je 18 kilometrov. Keď z pásma Gazy strieľajú až do Jeruzalema, čo potom, keď toto bude štát? A štát bude mať vlastné vojsko. Štát si bude môcť pozvať vojsko z Jordánska, z akéhokoľvek štátu. Čo oni urobia? Veď to vyhlasujú verejne, my ich zaženieme do mora. Je možné, aby tu vznikol tento štát? Ja si myslím, že nevznikne. Ale práve sem, do tohoto miesta, príde Magog pod vedením Goga. Tak sa na to dívame. Ďalej. Podívajte sa, okolo toho územia Izrael stavá takéto ochranné to sú múry, 8-metrové múry, ďalej. Stavajú v mestách, stavajú také pozorovateľne. Takéto ploty robia 900 kilometrov. A celý svet sa búri, ako to, že vy si staváte takéto ploty. No ale chránia si svoje územie. Je to všetko pod elektronickou kontrolou, aby nejaký Palestínec nemohol prísť, keď by sa uskutočnilo, že svet presadí, že palestínsky štát bude. Takže to je pásmo Gazy a palestínsky štát. Boj o rozdelenie Jeruzaléma. Čo to vlastne Mahmúd Abbas chce? Čo chce palestínska samospráva? Už vieme, že Zachariáš napísal, pán Boh hovorí, že on urobí Jeruzalém opojnou čašou pre okolité národy a ťažkým balvanom, ktorí budú zdvíhať všetky národy a porania sa. Predstavte si, že my sme sa dožili už teraz dvakrát OSN sa riešili Jeruzalém. Nepripomína nám to Zachariáš. Ja viem, že to ešte nie je ten koniec, pretože sa národy zbúria proti Jeruzalému. Ale my vidíme, čo sa všetko jedná ohľadne Jeruzaléma a prečo. Takže je tu nenávisť voči štátu Izrael. Žalm 83. hovorí, ako si povedia, vyhubme ich, aby prestali byť národom. Pripomína vám to Ahmadinežáda? Pred 3 rokmi, 4 rokmi v OSN verejne a nikto ho nezastavil. Izrael nemá právo na mape. Prečo? Islám sa nemôže zmieriť s tým, že v ich strede a na ich území, kde vládol Allah, vládne iný boh. Toto je základná otázka Izraela a okolných štátov. Ktoré tie štáty budú nepriateľské? Predstavte si, že už pred 3000 rokmi bolo hovorené v tom žalme, že tieto štáty sa uradia proti Izraelovi, že to bude Jordánsko, Saudská Arábia, Sýria, Libanon, Egypt, Irak a palestínska autonómia. Nie je to úžasné? Pán Boh už vtedy zjavil, že keď prídu do svojej zemi, že nebudú milovaní, budú nenávidení od všetkých národov a že tieto národy sa postavia a budú utvárať zmluvu proti ním. Takže podívajte sa, takto to zelená plocha, to sú štáty, kde je islám, štátne náboženstvo. Okrem toho sú samozrejme ešte ďalšie štáty. A medzi nimi je tu malinká ploška Izrael. A tieto štáty všetky sú proti tomu, aby ten Izrael existoval. Zažeďme ich do mora, zničme ich, pretože by tu mal prísť Mesiáš. Cítime, o čo tu ide? Kto má strach, aby Mesiáš nezavládol? Satan. Lebo keď bude postavený chrám a keď skončí doba súženia, už Satan nebude mať moc, bude zviazaný, celá démonská ríša, pretože Pán Ježiš nebude so Satanom vládnuť. Nemôžu tu byť dvaja vládcovia a Satan si to nárukuje. Takže o čo tu ide? Moji drahí, toto je tá časť Jeruzalema, o ktorú chcú, aby bola hlavné mesto palestinského štátu. Čo tu je? Je tu Olivová hora, kde má prísť Pán Ježiš. Je tu Chrámová hora, kde má byť chrám. Je tu Sion. A toto všetko, tento východný Jeruzalém a ešte ďalšia časť, má byť hlavné mesto palestinského štátu. Vedia to štáty na svete, ktoré majú jednať o rozdelení Jeruzaléma? Vedia to vôbec tí zástupcovia v tom OSN, o čo sa jedná? Veď to nie je maličkosť. Tu sa jedná o celú históriu Izraela a o tom, aká budúcnosť Izraela. Ako to bude, keď by Olivová hora a Chrámová hora a Sion, keby patrili pod palestínsky hlavné mesto s názvom Al-Quds. Je to vôbec možné? Takže podívajte sa, toto, čo vidíme, toto samozrejme sú to arabské domy, toto je Chrámová hora a odtiaľ toto všetko až tam na Sion by mal byť hlavné mesto palestinského štátu. Vidíme to, toto je staré mesto Jeruzaléma s Omarovou mešitou, s mešitou Al-Aqsa Olivová hora, všetko by mal byť východný Jeruzalém, tu, kde má stáť chrám, celé toto Kidronské údolie by malo patriť pod hlavného mesta palestinského štátu. Je tu, ale teraz my sme sa dožili piaty bod, príprava výstavby tretieho chrámu. Ja som strašne rád, že žijem v tejto dobe. Pretože vidieť prípravu tretieho chrámu, vidieť to miesto, kde ten tretí chrám má stáť, nič sa nezmení. Nebudú žiadne zemetrasenia. Chrám tu má stáť až potom, keď sa bude mať Pán Ježiš vrátiť na zem, bude také zemetrasenie, Jeruzalém sa rozdelí na tri časti, Olivová hora sa rozdelí na dve časti, všetko padne a ja verím, že vtedy to, čo vidíme, že všetko padne. Verím, že padnú mešity, že padne tretí chrám, že bude zničený. Tak toto je to miesto, tu, jak je Omarová mešita, kde by mal stáť tretí chrám. Keby išlo o také dohody, aké boli medzi Českom a Slovenskom, keď sa rozdielovali, keby to boli ľudia, s ktorými sa dá jednať Palestinci, tak už Izrael by tu dávno chrám mohol mať. Moslimovia by chodili do mešity a Izrael by chodil do chrámu. Tak je to v Hebróne. Tam je v Hebróne, kde je mešita, aj synagóga v jednom. Chodia spoločne a chodia k hrobke Abraháma, Izáka a Jakoba. Nejde to tu. Pre vás ešte, čo detaily neznáte, toto je múr nárekov. A toto je tá chrámová hora, o ktorej je teraz boj, lebo tu má stáť chrám. Mal by byť takýto chrám. To je 50-metrový model. Vidíte, že to nie je veľká budova, že to nemusí zaberať veľký priestor, ale chrám je to. To znamená, je tu oltár. Budú tu kňazi. Bude najvyšší kňaz, budú tu umývadla, aby obete mohli byť prinášané. Toto je, a tento model je postavený tu nad múrom nárekov. Ďalej je pripravené, tak ktoré sú to chrámy? Prvý chrám bol postavený Šalamúnom 586 zbúraný, druhý chrám Zorobábelov od roku 515 v roku 70 zbúraný. Hovoríme niektorí, že Herodesov, ale to bol Zorobábelov chrám, Herodes ho obnovil, rozšíril. Tretí chrám, nevieme kedy bude, ale mu bude zbúraný a potom bude štvrtý chrám milénia, ktorý bude postavený, keď príde Pán Ježiš a dá ho postaviť na úžasnej plošine. Mňa to uchvacuje. Ten chrám bude na území 1500x1500 metrov. Mesto bude, Jeruzalém, bude ohradené 14,5x14,5 kilometra. To dneska také územie v Jeruzaléme nie je. Pán Boh to spôsobí. Jeruzalém bude vyvýšený, bude planina a tak ďalej. Je hotový tento oblek pre najvyššieho kňaza. Mohol by som vám vykladať, čo to boli za trampoty, než taký oblek môže vzniknúť. Je vykovaný tento svietnik. To musí byť z jedného kusu, to nemôže byť zvarovaný. Ten je hotový. Takže šiesta vec je príprava Góga a Magóga v Izraeli. Už som vám to naznačil a kto sa toho zúčastní? Prečítajte si Ezechiel 38-39. Tu je povedané, kto to všetko bude účastný prípravy, aby vošli. To nie je vojna Armagedonu. To nemá nič spoločné s Armagedonom. Toto je samostatná vojna a ja som ako mladý človek to nikdy nevedel. Rodičia nám to nikdy nehovorili. Až teraz v poslednej dobe sa o tom hovorí. To nemá spoločnosť s Armagedonom, ale samostatné. Sú to na prvom meste Iránci. No podívajte sa, čo sa robí v Iráne. Svet si s tým nevie rady. Pripravujú nukleárnu zbraň a nikto to nezastaví. Prečo? Lebo sú tu Rusi. O tom ten Mešech a Túbal sú na to zvláštne pohľady, či Mešech nie je Moskva, ale biblisti sa s tým nestotožňujú. Takže na prvom mieste sú to Iránci, ktorí povedú vojnu. Potom Sudánci, Libíci, Severný Kavkaz. Čo sa robí dneska na Ukrajine a čo sa robí na Severnom Kavkaze? Ako to je s tými kozákmi? Keď si potom dívame do detailov, cítime, čo sa pripravuje. Je to východné Turecko, tak toto je Magog. Toto sú národy, ktoré budú patriť pod heslo Magog a jeden knieža sa ujme vlády alebo velenia a tieto armády prídu na ďalší sem. Do tohoto miesta. Podívajte sa, to je západný breh Jordánu. Tak vypadá. To je izraelské mesto, tu je palestínske mesto. Takýchto miest je rozosiatých. Čo s tými 250 tisícimi Izraelcami, ktorí bývajú v týchto miestach? Čo sa s nimi stane, keby sa toto územie stalo palestínskym štátom? Takže keď zrejme, ja sa domnievam, keď Izrael s tým nebude súhlasiť, tak tieto štáty, kde je islám, prídu, aby vybojovali to víťazstvo, ale čítame Ezechiel 39, Izrael nebude bojovať, nemal by na to sily, bude bojovať Pán Boh nadprirodzeným spôsobom. Takže kedy bude táto vojna, nikto nevie. Vidíte tu 6 možností, teraz sa tým nebudem zaberať, pretože čas končí, ale môžeme študovať, čo a kedy, ale vidieť, čo sa vo svete robí. Je tu odpadnutie, bezbožnosť sveta. A pripomeniem len veľmi to, čo Pán Ježiš povedal, že než on príde, že svet bude žiť ako pred potopou. A my to prežívame. Svet žije ako pred potopou. Tá bezbožnosť sveta nikdy nevyvrcholila, nebola v dejinách tak ako dnes. A Pán Boh to pripomína. Stále sa hovorí o týchto obrázkach. Ararat a ďalší obrázok Noáchova archa. Pán Boh to držal, koľko, 4,5 tisíc rokov, to nebolo známe. Naraz po 4,5 tisíc rokov sa odkrýva objekt, podľa ktorého archeológovia biblickí dokazujú, že to bola archa a že je tu asi 5 kilometrov od Araratu. Pravdepodobne, že láva tú Noáchovú archu sem odniesla. Mne nejedná sa o to, či to skutočne je, ale že sa o tom hovorí, že celý svet môže sem prísť, ľudia sem môžu prísť, je to chránené pásmo turecké, takže Pán Ježiš hovorí, bude ako za Noácha. Ďalej, bude to ako keď vyšiel Lot zo Sodomy a keď padal oheň a síra. Nikto sa tým nezaoberal, až teraz posledné archeológovia uvideli, ale našli tie miesta, Sodoma, Gomora a ďalšie miesta. Ako to objavili? Podívajte sa tieto hradby. Mŕtve more kreslo najmenej o 10 metrov a každý rok klesá pol metra dole. Teraz už je pripravený projekt, že z Červeného mora privedú tých 250 kilometrov kanálom privedú vodu, aby Mŕtve more sa zastavilo ten pokles. Ale odkrývajú sa takéto objekty. Čo sú to za objekty? Je to Gomora? A archeológovia našli Síru. U nás v ústave, v Bánskom ústave v Radvaniciach skúmali úžasná síra. Dáte kúsok síru na lyžičku a to prepálí. A tam čítame, padal oheň a síra. To nebol výbuch sopky, ale síra padala. A tu sú milióny kuličiek sírnatých na týchto miestach, ktoré Pán Boh zničil. Prečo to Pán Boh teraz odkrýva v našom veku, v našej dobe? Aby si ľudia spamatovali, tak ako Sodoma a Sodomia. Podívajte sa, teraz dostávam internet, aby sme bojovali proti Prahe, kde bude pochod 50 tisíc gejov a lesbičiek. Praha, Jeruzalém, Tel Aviv. Bolo to kedysi v histórii ľudstva? Sodoma. Tak Pán Boh zasiahne, určite zasiahne a on, Pán Ježiš, na to upozorňoval. Bude svet žiť ako pred potopou a ako žili ľudia práve v tej dobe. No a posledná otázka je ešte Veľký Babylón. čo všetko sa robí s Babylónom, teraz už nemám čas, aby som vám o tom rozprával, ale vedzte, že Babylón je na scéne. Nie len to, že Saddam Hussein postavil ten veľký objekt v Babylóne, neviem, či ho máme, skús ešte, áno, to je on. Toto je postavené v Babylóne, ten sál, kde vlastne Balsazar skončil, kde prišla perská armáda, ale ide o to, že Babylón ako veľmoc, ako globálna ekonomika, to, čo je ohľadne ropy, to, čo ten Blízky východ čaká, veď to je otázka hlavne ropy, kde celý svet je zameraný, pretože keby zastavili tieto štáty dovoz ropy, tak hospodárstvo sveta sa zastaví. Preto 18. kapitola Zjavenia. 17. kapitola je tá veľká náboženská smilnica, 18. kapitola veľká globálna katastrofa, keď budú tí, ktorí majú lode, budú plakať. To je spojené s globalizáciou, s ekonomikou, s tým, čo všetko na svete ešte príde. No a obnovenie Rímskej ríše, to už len pripomeniem, že keď sa dívame do Európskej únie, keď som tam bol, mňa prekvapilo a neviem, nenašiel som to nikdy napísané, ale existuje 10 zvláštnych takých údajov, úradov Európskej únie. Existuje Európsky parlament, Európska rada, Európska investičná banka, Európsky súd a tak, 10 ich je. A každý tento úrad, každá táto má svojho prezidenta. Tak som povedal, nepripomína nám to tých 10 rohov a tých 10 oblastí a že niekto príde a zruší 3 a ujme sa vlády. Viete, nikdy to v histórii takto nebolo, aby na území bývalej Rímskej ríše bolo takéto zoskupenie. Tak nám to všetko pripomína, ako je to blízko a ako v akej dobe žijeme. A záver, buďme pripravení a hotoví, čakajme nášho pána. Keď sa toto deje vo svete, keď toto vidíme, myslíme na to, že pán Ježiš pre nás, pre svoju cirkev môže prísť skoro, a buďme na tento jeho príchod pripravení. Amen.